Areena.
Siinä on kolme kappaletta perinnepelarkoneja eteläpohjalaisia. Viipurin evakko on lähtöisin nimensä mukaisesti Viipurista. Sota-aikana evakot toivat sen ensinnä Kauvatsalle ja sieltä se siirtyi sitten Kauhajoen museolle, josta museonhoitaja Sari Talgren ystävällisesti minulle antoi muutaman pistokkaan. Ja siitä on ainakin 20 vuotta sitten. Ja sitten tämä Rantapantin Helly on kotosi myös Kauhajoelta. Ja nimensä mukaisesti oli vanha emäntä, joka ylläpiti tiettyä vanhaa perinnelajiketta. Ja sitten Hautalammin Tyyne on Ilmajoelta kotoisin. Ja senkin molempien näiden viime mainittujen historia menee jonnekin 40-luvulle. Eli kyllä siinä alkaa ikää kasville olla.
Täällä on valtavasti näitä pelarkoneja. Mulla eilen selvisi, että se on nimenomaan pelarkoni eikä pelarkonia, mutta Risto on yhtä syyllinen tähän.
Kyllä. Tämän A:n tiputti pois tästä sanan lopusta Anna Wahlberg. Hänhän on puutarhuri ammatiltaan ja tiesi tämän.
Kyllä, mutta ehkä moni muukin puhuu tai pelaa kuista. Sama kasvi kyseessä. Ja täällä Törnävän kartanon kuistilla, ne on siis nyt kärrätty tähän vähän sateita suojaa. Minkälainen homma oli eilen, kun tuli runsaasti vettä, että saitte kaikki tänne? Tässä on 3-40 kaikkiaan.
Kyllä mä yleensä yritän nostaa nuo kukat tänne katoksen alle suojaan sen takia, että he eivät pidä sateesta.
Ja vaurioita on tullut. Minkä verran tuli? Ootko sä itkenyt koko yön nyt sitten?
Ei, seuraava aurinkoinen päivä tai viikko tulee, niin ne kukkivat taas yhtä komeasti kuin aikaisemmin. Viipurin evakko kukki aika myöhään. Se on myöhäinen lajike ja silloin tämmöiset loppukesän säät eivät ole kovin hyviä kukinnan kannalta, mutta kyllä ne toipuvat kaikista sateista, ovat aina toipuneet.
Ja komeassa kukassa ne toki on vieläkin nämä, pääosin tämä on tällaista niin kuin sitä kunnon reippaan punasta taitaa olla ja sitten myös tätä tällaista vaaleamman punasta. Yksi on tämmöinen aniliini, se taisi olla, se oli se Rantapantin Helly just. Valkoisia ei näy, onko ne kaikki perinnekukat sitten tällaisia punaisia?
No minulla ei ole vielä valkoista varsinaista vanhaa perinnepelarkonia tullut vastaan, mutta mielelläni sellaisen otan, jos jostakin löydän.
Tässä on siis todella kärrättävää koko kesäksi, kun näitä ees taas täällä, ja varmaan on pitänyt kastellakin nyt, kun on ollut niin kuivaa, onko näin?
Kyllä, helleaikana kastelin aika monta kertaa. Seinäjoen vesi täällä Törnävällä on erittäin ravinnepitoista, huolimatta siitä, että tänä kesänä ei ollut edes provissia, ja se on hyvää kukille, kaikille kukille.
Miten se otetaan se pistokas?
Minä yleensä otan tai leikon siis nämä pelarkonit joskus kevät-talvella, ehkä maaliskuussa, helmi-maalis-huhtikuussa. Silloin siinä vaiheessa, kun niin alan niitä enemmän kastella ja lannoittaa ja ne alkavat ikään kuin se kasvukauden, niin siinä vaiheessa otan pistokkaita. Tai sitten milloin vaan niistä voi ottaa noista kasvujen varsien kärjestä joku 5 senttiä, reilu 5 senttiä esimerkiksi. Ja sen vesilasiin, minä laitan vesilasiin, jotkut oikeat pelarkoni-ihmiset laittavat johonkin hyvin läpäisevään multaan, kissan hiekkaan tai tällaiseen, ja siinä juurruttavat ja sitten siirtävät ruukkuun sen. Minä käytän muuten aina saviruukkuja, koska ne on minusta kasvin kannalta parhaita.
Joo, nämä näyttää vissiin kaikkikin olevan, kaikki nämä yli 30 pelarkonia täällä saviruukuissa. Onko se pistokkaista, kun se on tämä sun harrastus lähtenyt, vai mistä se lähti? Miten olet näin vaukoontunut näihin yhteen kasviin?
No itse asiassa mä tulin Seinäjoelle 1997 maakuntaamanuenssiksi. Mä kiersin näitä meidän eteläpohjalaisia paikallismuseoita, ja joissakin paikallismuseoissa oli vanhoja kasveja siellä ikkunoilla, ja oikeastaan kiinnitin siinä vaiheessa huomiota, että sehän on yhdenlaista kulttuuriperintöä ihan samalla lailla kuin ne muut museoesineet. Ja sitten muutamasta paikasta näin myös puutarhakasveja, ja sitä kautta sitten sain ensimmäiset pistokkaat tosiaan Kauhajoen museosta. Ja sitten mä oon yrittänyt sen jälkeen pitää sitä kantaa yllä, en mitenkään suuremmasti levittäen, mutta oon aina antanut eteenpäin pistokkaita, jos joku on halunnut, mutta minulla on tärkeintä sen pistokkaan tai kasvin taustalla oleva tarina. Niin kuin museoihmisillä museoesineiden osalta on esineen taustalla oleva tarina on tärkeä, niin näissä kukissa on myös sitten se tarina. Ja näissä kolmessa jo mainitussa perinnepelarkonissa niin se tarina on olemassa.
Käydään tarinat nyt läpi. Eli siis onko näin, että se Viipurin evakko on vanhinta?
No Viipurin evakko on minulla vanhinta, tai jonka minä olen saanut, ja se on tietysti myös ensimmäinen. Ja minä olen kirjoittanut se jossakin vaiheessa paperille, se mitä sain siitä selville. Ja sitten jos minä olen antanut tämän pistokkaan tai kasvavaan ruukussa olevaan kukaan eteenpäin, niin olen kyllä vannottanut, että se tarina pitää yllä. Se tarina pitää säilyttää ja pitää muistissa. Ja näin on myös näiden esimerkiksi tuon Hautalammen tyynen osalta. Tiedetään, että se menee ainakin 40-luvulle.
Ja se oli siis sieltä Kauhajoelta, niinkö?
Tämä Hautalammin tyyne on, jos mä nyt saan tässä ohjelmassa mainita nimen, Merja Riikoselta olen sen saanut sen ensimmäisen kasvin, tai me tehtiin ikään kuin vaihtarit. Ja sitten mä kysyin jossakin vaiheessa, että mihin hän liittää tämän, tai kuinka vanhaan niin kuin ketjuun hän liittää tämän Hautalammin tyynen, niin se on hänen isoäitinsä, äidin äitinsä. Ja sitten hän sanoi, että kyllä se varmaan menee 40-luvulle, siis ainakin sota-aikaan saakka.
Ja sitten se Viipurin evakko, niin sekö on sitten jopa 80 vuotta vanha? Miten se on saatu selville, että se on näin vanhaa kantaa?
Siinäkin oli tarina taustalla. Eli tarina oli se, että se on sota-aikana tuotu evakkojen evakkokuormassa Kauvatsan kautta, tai Kauvatsalle, ja sieltä sitä kautta sitten Kauhajoelle. Ja minä sain sen Kauhajoen museosta Sari Talgreniltä, joka hoiti siellä hyvin niitä kasveja siihen saakka. Ja minä sain siitä häneltä muutaman pistokkaan ja kasvatin niitä muutamia vuosia. Kerran sitten soitin hänelle ja kysyin, että onko hänellä vielä sitä Viipurin evakkoa. Niin hän soitti ja sitten pyysi lisää näitä, että häneltä oli sattumoisin kuollut tämä kantaemo.
Mutta sä oot saanut pidettyä nämä hyvällä hoidolla hengissä. Katsotaan vielä tämä Rantapantin helly, joka oli siis vähän eri, se oli se aniliininpunainen, todella komea kukka. Sekö oli se Ilmajokinen?
Se oli taas Kauhajoelta.
Se oli Kauhajoelta, mutta helly oli Ilmajoelta, niinköpä?
Helly.
Tyyne.
Tyyne on Ilmajoelta.
Mulla menee naiset sekaisin. No, mistäs toi toinen oli, mistä ei vielä ole puhuttu?
Tämä Rantapantin helly on siis Kauhajoelta. Siellä oli Kauhajoen hyypässä talo, jossa eleli vanha emäntä hyvin iäkkääksi. Ja hän oli sitten joskus antanut juuri tälle Kauhajoen museonhoitaja Sari Talgrenille pistokkaan ja näin sen siellä. Ja sitten Sari myös antoi sitten siitä pistokkaan taas eteenpäin minulle.
Eli sulla pitää olla hyvät suhteet kunnossa, että sä saat aina pistokkaita sitten tai vaihdat, tai miten se menee tämä homma?
No miten milloinkin. Ja sitten näiden nimien osalta, niin minä olen kysynyt sekä Rantapantin hellyn omaisilta, hän on siis jo ajat sitten nukkunut pois, ja Hautalammin tyynen omaisilta on kysynyt luvan näiden nimien käyttöön, koska minusta se nimi on siinä myös niin kuin osa sitä kasvin historiaa ehdottomasti. Samoin kuin tämä Fredrika Ruumepäri.
Niin, Fredrika on tuommoinen, tuoksusta mainitsikin Pauliina tuossa, nämä siis pelarkonit ei normaalisti nyt kovin hyvältä tuoksu, ja ehkä sisätilassa sen huomaa paremmin kuin nyt täällä ulkona, mutta Fredrika on hyvän hajuinen.
Fredrika on tuoksupielikki tai tuoksupelarkoni, ja sen historia, tausta tiedetään ja tunnetaan aina Fredrika Runebergin, eli Porvoon kotiin saakka 1800-luvun puoliväliin. Et sillä on jo huikean pitkä historia kasviksi.
Se on semmoinen ehkä vähän sitruunainen tuoksu.
Siihen suuntaan kyllä joo.
Mutta kukkia siinä ei ole.
Se kai kukkii kyllä joskus, mutta tuo kasvi on niin nuori minulla, että mä en ole saanut sitä vielä kukkimaan. Ehkä joskus.
Mutta hyvässä hoidossa, nyt ehkä vähän sä oot, niin kuin radiossa ei näy, että Risto vähän pikkasen häpeili, että kun nämä on sateen ränsistämiä, mutta siis niin hyvässä hoidossa nämä on, että sä saat vuosi vuoden jälkeen ja talvi talven jälkeen ne kukitettua ja hengissä pysytettyä, niin millä se pysyy? Miten ne talvehtii?
Syksyllä, siinä vaiheessa kun alkaa tulla sitten pakkasia ja nämä, varsinkin yöpakkasten aikana, niin minä nostan tietysti tuohon lämpimään eteiseen. Ja sitten kun on jo päivätkin kylmiä, niin minä pidän ne sisätiloissa ja ne sitten, se on heidän asiansa säilyä hengissä. Minä teen sen, mitä minä osaan. Eli siis kastelua ja lannoitusta tietysti vähennän ja annan talvella ehkä muutamia kertoja kuukaudessa vettä. Ja kyllä kasvi kertoo sen, milloin hänellä on jano.
Ja ne tykkää vissiin vähän viileistä, eli tämmöinen kartanomiljöö sopii niille.
Kyllä, tässä kartanossa joskus minun asunnossa niin lämpötila viime talvenakin laski noin 16 asteeseen. Kuka tykkäsi, minä lisäsin villasukkia jalkoihin.
Pelarkoniharrastaja Risto Känsälä, sulla on yli 30 pelarkoniaa täällä kauniisti kukkii Törnämään kartanon terassilla. Mites tää haju? Moni sitä moitti. Moititko sä?
En oikeastaan koskaan juuri kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Tietysti ihan eri asia on tuo tuoksupielikki, tuoksupelarkoni, joka nyt luonnollisesti haisee tai tuoksuu, tietysti pitää sanoa. Ja sehän on semmoinen ehkä tämmöinen sitruunamainen tuoksu. Ja sitähän näin vanhat tarinat kertoo, että emännät, kun näkivät, että ikkunasta, että vieraita saapuu, niin menivät tuoksupielikin luokse ja hiukan heiluttivat sitä, niin huoneeseen tuli semmoinen puhdas, raikas tuoksu. Ja sitten sitä on juttuja myös, että sitä on sanottu lemmenkukaksi, eli sieltä tulee tämä tuoksu, niin tekee tehtävänsä, jos on makuukamarissa tuoksupielikki. Mutta että normaalit, nuo tavalliset kukkivat pelarkonit, niin ne kukathan ei juuri tuoksu.
Lehdessä se haju?
Se on varmaan enemmän lehdessä se tuoksu, jos sitä nyt hajuna tai tuoksuna haluaa kutsua. Mutta että ei se ole minun mielestä koskaan ollut niin voimakas, että se jotenkin erityisesti häiritsisi.
No niin, moni sitä kyllä moitti. Mutta mitäs sitten, nythän tuoksu on tuskinpa havaittava, jos ei kukkaa lähelle mene haistelemaan, kun ollaan ulkona. Mitäs sitten, kun viet ne sisälle talvikaudeksi, niin eikö se sitten muka yhtään ota nokkaan?
Minä olen omissa oloissani ja kukaat omissa oloissaan, niin hyvin tullaan toimeen keskenämme. Ei se oikeastaan häiritse suuremmasti.
Niin, eli sä siirrät ne talvella tosiaan, kun ulkoilutat näitä koko kesäkauden. Mitäs nyt, kun pikkuhiljaa rupeaa tulemaan pakkasta ja viileämpää iltaa, niin miten kauan teet tätä tämmöistä sisään ulos?
Niin kauan kuin viitsin ja jaksan, että ensimmäisten yökylmien aikana toki siirrän tärkeimmät joko tuolta alhaalta portailta tänne vähän ylemmäs ja sitten osasta tuonne sisälle, sisätiloihin. Ja varmistan, että jos sattuu tulemaan pakkasyö, niin ainakin joku kukka säilyy, eli kanta säilyy. Ja sitten kun tulee talven pakkaset, niin ne ovat tietysti sen ajan sitten ihan lämpimissä sisätiloissa. Ja nyt jos mennään näihin paikallismuseoihin, niin näissä paikallismuseoissa monet päärakennukset ovat talvella kylmiä. Eli niissä silloin siinä tapauksessa ei menesty mikään huonekasvi. Mutta meillä on kumminkin joitakin paikallismuseoita, joita pidetään talvellakin. Ainakin peruslämpö niissä, niin niissä on tai ainakin voisi olla tämmöisiä vanhoja huonekasveja. Eli siltäkin osilta saataisiin säilytettyä tämmöistä huonekasveihin liittyvää kulttuuriperintöä meidän museoissa. Ja tietysti sitten varsinaiset ammattimuseot, niin niissähän nyt ilman muuta voisi olla huonekasveja paljon enemmän mitä on.